valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Qeveria e Kosovës zgjati afatin për kthimin në punë të policëve serb që u larguan pas shpalljes së pavarësisë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates e akuzon juntën për 10 ramira viktimat nga ciklonin në Birmani. Presidenti Bush i vendos sanksione partisë punëtore të Kurdistanit. I ftuar i emisionit është analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, qeveria e Kosovës e ka zgjatur afatin që rreth 300 policët serb të kthehen në punë në shërbimin policor të Kosovës. Rreth 1/3 e serbëve e braktisën policinë disa ditë pas shpalljes së pavarësisë, duke thënë se përballen me presione të mëdha nga liderët serb që të largohen. Të premten pra dje ishte afati i fundit për kthimin e tyre në punë, por Ministria e Brendshme e Kosovës tha se ata për momentin ende do t'i marrin rrogat e tyre. Ministria shpjegoi hapin si përpjekje për të ulur tensionet në vend. Singapore. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates e akuzoi regjimin ushtarak në Birmani për humbjen e 10 ramira jetëve sepse junta ushtarake refuzoi ndihmat humanitare pas ciklonit shkatrimtar Nargis.
So it has not been us.
Pra nuk ishim ne të shurdhur dhe me mes në përgjigje ndaj apeleve të komunitetit ndërkombëtar, por ishte qeveria e Birmanisë. Ne u zgjatëm dorën, por ata i mbajtën duart në xhepa, tha Gates në një konferencë rajonale të sigurisë në Singapore. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka vendosur sanksione partisë punëtore të Kurdistanit që synojnë t'i pamundsojnë këtij grupi rebel qasje në sistemin financiar amerikan. Sanksionet, të cilat bazohen në ligjin amerikan për trafikimin e drogës, bllokojnë çdo transaksion dhe tregti ndërmjet partisë punëtore të Kurdistanit dhe kompanive apo individëve amerikan. Washington. Partia Demokratike do takohet sot për të diskutuar se çfarë do të bëjë me dy shtetet të cilat nuk u përfshin në garën për nominimin e kandidatëve presidencial nga radhët e demokratëve. Në janar në Michigan dhe Florida u mbajtën zgjedhjet paraprake në të cilat fitoi Hillary Clinton, por rezultatet nuk u njohën nga partia sepse u mbajtën para kohës së përcaktuar me rregullat partiake. New York, Ramadan Kurtaj, 27 vjeç nga Peja, është personi dytë që dje humbi jetën nga rrëzimi i vinçit në qytetin e New Yorkut. Agjencia Associated Press njoftoi se Kurtaj kishte ardhur në Shtetet e Bashkuara 2 vjet më parë dhe jetonte me familjarët e tij në Bronx. Personi dytë që humbi jetën është drejtuesi i vinçit Donald Leo. Tegucigalpa, një aeroplan ka aterruar në rrugë në Honduras duke shkaktuar vdekjen e të paktën 4 njerëzve dhe plagosjen e rreth 40 të tjerëve. Aeroplani Airbus me 140 persona në bord nuk arriti të aterojë në pistë, por doli në rrugë plot njerëz në kryeqytetin Tegucigalpa. Nuk dihet shkaku i aksidentit, por pista në atë kohë ishte e lagët nga stuhia tropikale. Kombet e Bashkuara. Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qeverive të mbar botës të ndalojnë reklamimin e cigareve për të zbrapsur të rinjt nga pirja e duhanit. Thirrja përkon me ditën e sotme, ditën botërore kundër duhanit. Douglas Becher, drejtori i organizatës Nisma pa duhan, thotë se konsumi i duhanit është zvogëluar për 16% në vende të cilat kanë miratuar masat e gjëra të ndalimit të reklamimit të prodhimeve të duhanit. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Dy javë para hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, qeveria në Prishtinë është e sigurt se në 15 qershor do t'i marrë plotësisht kompetencat që i takojnë me kushtetutën. Por një siguri e tillë nuk vërehet tek misionet ndërkombëtare në Kosovë, të cilat janë në kërkim të një marrëveshje mes New Yorkut dhe Brukselit për bartjen e kompetencave nga unmiku te Uleksi. Kronike korrespondentes Radios Evropa e Lira Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi nuk ka dilema për përgjegjësitë që do t'i marrin më 15 qershor institucionet e Kosovës.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashet kompetencat e veçanta për institucionet vendore dhe një lloj mbikëqyrje për ato ndërkombëtare. Kompetencat e përket institucionet vendore me 15 qershor në orën 00 do të bartën të gjitha në institucionet e Republikës së Kosovës dhe kushtetuta do të respektojnë tërësi, jo 1.9 ose 99% për 100%.
Përveç fushës së mbrojtjes ku edhe më tej fjalën kryesore e thon forcat paqëruese të NATO-s, në fusha tjera sipas Hajreddin Kuqit, kosovarët do të jenë ata që do të qeverisin. Misioni i ri evropian sipas tij do të ketë vetëm rol mbikëqyrës, por asesi qeverisës.
pjesa mbishqyrëse do të mbetet ashtu sikur është paraqitur edhe në kushtetutë, por në kuptimin e vendimmarrjes në organizim gjitha kompetencat do të bëhen në institucionet. Dhe Kosova do të funksionojë si shtet sovran i pavarur demokratik.
Kushtetuta e Kosovës ka përbas pakon e Atisarit, pako kjo që parashen një mbikëqyrje të drejtësisë doganave dhe policisë nga ana e Euleksit edhe për një periudhë kohore. Por zëdhën si Unmikut Rasel Giki nuk është i sigurt nëse më 15 qëshor Unmiku do transferoj kompetencat e misioni i ri evropian.
Well, you know, we can't really talk about competencies right now. What we can say is that discussion on these issues are ongoing.
Nuk mund të flasim për kompetencat që tani, por ajo që mund të themi është se diskutimet për këtë çështje janë duke u zhvilluar në mes të New Yorkut dhe Brukselit, si dhe të aktereve tjerë. Kur të kemi instruksione nga New Yorku nga Selia Qendrore, vetëm atëherë mund të flasim për bartje kompetencash, thot Rasel Giki. Të pasigurt se do të vendosen në Kosovë mbesin zyrtare të Euleksit, sepse për një gjë të tillë duhet arritur një marrëveshje mes New Yorkut dhe Brukselit. Rezoluta 1244 pengon vendosjen e misionit të ri evropian përderisa janë hedhur ide që Unmiku dhe Euleks të bashkëveprojnë. Sidoqoftë, është sigurt se do të nisë plotësisht punën më 15 qershor është zyra civile ndërkombëtare, detyra së cilës është monitorimi i zbatimit të pakos së Atisarit. Pas 15 qershorit zyra civile ndërkombëtare do të marrë përgjegjësitë që i takojnë me pakon Atisarit. Jemi të sigurt për këtë sepse qeveria e Kosovës na ka ftuar këtu për të marrë me këtë punë. Kosova është e pavarur duke marrë përbas këtë pako. Unë mund të flas për zyrën tonë dhe ne jemi gati. Ekipi ynë i planifikimit ka qenë këtu për disa vite dhe zyrat tona po funksionojnë. Sa na përket neve, ne do hecim përpara, thot Andy McGaffey, zëdhënës në zyrën ndërkombëtare civile. Sidoqoftë që të jetë edhe pse institucionet e Kosovës shprehin bindjen se kompetencat që u takojnë do i marrin më 15 qershor, analistët shtrojnë dilemën e funksionimit të misioneve ndërkombëtare për zierja e të cileve mund të krijojë një kaos në qeverisje. Sipas tyre, shtrirja e pushtetit në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe mbetet një sfidë tjetër si për qeverinë, ashtu edhe për misionet civile ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Serbët, veçanërisht ata që nuk jetojnë në veri të lumit Ibër, por në pjesë të tjera të Kosovës, ka nevojë për raporte të mira me fqinjet e tyre shqiptar dhe praninë ndërkombëtare. Shpresoj që ky grupim të paktën të di ku shtrihen interesat e tyre afatgjata. Është ky vlerësimi i analistit radios Evropa e Lirë Patrik Mur, duke folur për marrëdhëniet aktuale ndër etnike në Kosovë. Ai thekson se nuk jetohet nga ideologjia dhe ndoshta kjo t'i bëj serbët të mundin dogmatizmin. Megjithëse për zhvillimet rreth Kosovës me Patrik Mur ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Mur, politikanë serbë në Kosovë planifikojnë të formojnë qeveritë lokale mbi bazën e rezultateve të zgjedhjeve të Serbisë të 11 majit. Disa analistë thonë se ky zhvillim mund të ngritë tensionin në Kosovë. Cili është komenti juaj?
Let us recall what has happened. Slobodan Samardžić, who is Belgrade's minister for Kosovo.
Po, Slobodan Samardžić, që është ministri i Beogradit për Kosovën, tha në Mitrovicë më 25 maj se organet administrative lokale në veri duhet të formohen brenda 15 ditëve. Por problemi kyç për politikanët lokale serbë në Kosovë është fakti se Unmiku nuk ka njohur zgjedhjet serbe të mbajtura më 11 maj. Joakim Rücker ka bërë të qartë se nuk do të njohë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Mbase disa politikanë serbë duan të bëjnë zhurmë, por nuk duken se duan konflikt me Unmikun.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša disa ditë më parë tha se nëse pas 11 qershorit situata në Kosovë do të jetë stabile si tash, ne do të jemi të lumtur. Çfarë sugjeron ky prononcim?
This is one of many comments by Western.
Ky është një nga komentet e liderëve perëndimor që thonë se kosovarët kanë bërë punë të mirë në menaxhimin e pavarësisë. Besoj se Janša ka shfaqur dëshirën që gjërat edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës të ecin në barë. Në shkurt të këtij viti kam pohuar se problemi kryesor për stabilitetin në Ballkan nuk është pavarësia e Kosovës, por Serbia nacionaliste. Besoj se muajt e kaluar kanë dëshmuar se parashikimi im ka qenë i
drejtë.
Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung ka dhënë pas se serbet që jetojnë në enklava refuzojnë pavarësinë e Kosovës, por pranojnë se duhet të pajtohen me bashkëpunimin pragmatik me fqinjet shqiptare dhe autoritetet kosovare. Çfarë do thotë kjo?
Let us recall that 60% of the Serbian minority.
Fillimisht të duhet thënë se 60% e serbëve të Kosovës jetojnë në enklava dhe vetëm 40% në veri të lumit Tiber. Në muajin mars Oliver Ivanović pat thënë se në veri është lehtë të luash rolin e serbomadhit dhe të përfitosh poena të lehtë, por këtë mund ta paguajnë serbët në pjesën tjetër. Kjo politikë do të shtojë ndjenjen e serbëve se janë të braktisur dhe rrjedhimisht do të shtojë numrin atyre që do të shkojnë nga Kosova. Pikërisht Oliver Ivanović tërsevoni tha se qeverit lokale mund të formohen vetëm në pajtje me unmikun, sepse konfrontimi vazhdueshëm ndërmjet serbëve dhe misionit të Kombeve të Bashkuara do të dëmtojë vetëm serbët. Nuk ka asnjë dilem se në veri është lehtë të bëhet politike zhurmshme, por serbëve në enklava u duhen raporte të mira me fqinjet shqiptar dhe me praninë ndërkombëtare në Kosovë. Këta serbë do të duhet ta dinë se interesat e tyre afatgjatë më së miri mbrohen në një ambient paqësor dhe bashkëpunues, sepse kjo do të jetë të mirë për biznesin, për investimet dhe vendet e reja të punës. Shpresoj se vullneti mirë dhe interesat ekonomike në gjithë Kosovën do të mundin ideologjinë dhe dogmatizmin. Nga ideologjia nuk jetohet.
Patrick Moore, analist i radios Europa e Lirë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët ndërkombëtar në Shkup kanë kërkuar që liderët politik në Maqedoni të angazhohen që zgjedhjet e së dielës të jenë të qeta, korrekte dhe të lira. Ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere tha se aktet e dhunës e kanë dëmtuar imazhin e këtij vendi. Sipas tij, zgjedhjet paraqesin edhe kusht për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori Ervan Fuere u ka bërë thirrje liderëve të partive politike që garojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të kontribuojnë në shmangjen e incidenteve dhe dhunës, duke theksuar se zgjedhjet korrekte dhe demokratike janë rruga e vetme që e shpiejnë Maqedoninë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
The acts of violence have damaged the image of this country.
Këto janë momente tensioni ku emocionet i kalojnë kufit, ndërsa njerëzit që dëshirojnë të shkatrojnë ardhmërinë e vendit do t'i shfryzojnë këto momente dhe pikërisht për shkak të kësaj, është e rëndësishme që liderët të angazhohen për shtensionimin e situatës, ka deklaruar ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ervan Fuere. Sipas tij, zgjedhjet e lira dhe demokratike janë kriteri 9 i Maqedonisë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht për këtë, Fuere ka theksuar se të dielën duhet Maqedonia të dëshmojë se meriton ftesën për antarësim. Edhe ambasadori i Slovenisë Alan Bergand, vendi i cilit kryeson me Bashkimin Evropian, ka theksuar se Slovenia dëshiron të sheh Maqedoninë si pjesë e Bashkimit Evropian, por këto do ta mundsojnë zgjedhje demokratike.
Zaradi tega pozivam vse državljane, ki bojo glasovali, naj se udeležijo v čim večjem številu, naj glasujejo.
Ftojmë si gjithë qytetarët e Maqedonisë të votojnë më një qërë. Me këtë, ata do të paamundësojnë manipulimin e votës së tyre, duke demonstruar pjekuri demokratike si kush për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike, ka theksuar ambasadori sloven Alan Bergant. Ndryshe, zgjedhjet me 1 qershor në Maqedoni do të monitorohen nga 464 mbikëqyrës të huaj, përfshirë këtu dhe ODIHR-n, OSBE-n, ambasadën amerikane në Shkup dhe atë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë monitoruesit e vendit arrin shifrën në 6000.
This includes about 30 long-term observers.
30 monitoruesit e para fatgjat janë duke monitoruar tani më 3 javë fushatën parazgjedhore dhe prezantimin medial, ndërkohë që 220 monitoruesit tjerë janë shpërndar në tërë territorin e Maqedonisë. Ka bërë të ditur zëdhënësi i ODIHR-s Jens Hatten e Shane Bauer, duke nënvizuar se vlerësimet do të prezantohen pasi të ketë përfunduar procesi zgjedhor. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Qeveria e Kosovës gjatë afatin për kthimin në punë të policëve serb që u larguan pas shpalljes së pavarësisë. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates akuzon juntën ushtarake për 10.000 viktimat nga ciklonin në Birmani. Presidenti George Bush i vendos sanksione të reja Partisë Punëtore të Kurdistanit. Ramadan Kurta e 27 vjeç nga Peja është personi dytë që dje humbi jetën nga rrëzimi i Vinçit në New York. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.